Привіт! Ви слухаєте та дивитеся буремний подкаст від «Медіаслух». Мене звати Макс Чухліб і я ведучий цього шоу. У цьому подкасті разом з різними героями української музики ми намагаємося осмислити та зрозуміти буремні часи, в яких ми зараз живемо. Ми дякуємо простору «PixLab» у Львові за те, що прийняли нас у своїх стінах. Я думаю, що нашого першого гостя не потрібно представляти аудиторії слуху і багато про нього розповідати, тому що ви самі все про нього знаєте. Це Степан Бурбон, «Паліндром».
Привіт.
Привіт. Степане, в тебе зовсім нещодавно вийшов новий альбом, який називається «Придумано у черзі». Дивись, більшість пісень із нього, вони були написані ще до війни, наскільки я розумію, ще до 24 лютого. Скажи, будь ласка, а в тебе немає якогось дисонансу, коли ти слухаєш треки, які ніяк не пов'язані з війною, з байрактарами і так далі?
Бач, ми зараз звикли так, що це 100% має стосуватися лише війни, і ба більше в такій якійсь формі, інколи надто вже спекулятивній. Якось мене так вийшло, що за часів моєї якоїсь, не знаю, музичної кар'єри, назвемо це так, я завжди старався, знаєш, бути таким особливим гравцем і не повторювати за кимось, не повторювати себе в першу чергу, і, відповідно, якісь такі теми, які досить кон'юнктурні були в музичному середовищі, я їх оминав. Ну, але, бачиш, навіть мені не виходить оминати війну, бо тому що війна – це, ну, типу, як там Саша Чемеров співав «Замість мене тепер війна» чи щось таке. Я пам'ятаю, знаєш, цей кліп на тепловізор знятий. Щось мені ці слова згадалися. Зараз мене нема, типу, замість мене війна. Ну, я можу зараз помилятися, але суть в тому, що та, ну, типу, про це говорити неможливо. І у мене є пісні, які стосуються сьогодення, але вони записані як щоденник пісень війни. І там є декілька треків. Стосовно альбому «Придумано в черзі», знову ж таки, війна не почалась 24 лютого, бо деякий прошарок українців, мабуть, це зрозумів якось так, считав. Війна тривала з 14-го, якщо так купати, то взагалі набагато довше, якщо дивитися якісь її різні форми, тому що, мені здається, коли ми стали незалежними в 91-му році, ну, ця незалежність, вона була досить така ілюзорна і відбувалась лише де-факто, але де-юре, точніше, де-юре відбулась, а де-факто не відбулась. І оці всі моменти якоїсь такої прихованої експансії Росії, її культури на наші території, зросійщення, наші шоу-бізнеси, щось одне ціле. Ну, я вже про це достатньо десь говорив. І, відповідно, я перебував у цьому просторі останні роки три, намагався розібратися, чому я десь там пройобуюсь, знаєш, чому я десь там згадую російську музику в компліментарній формі. А сам інколи говорю, що російська музика хуйня, і вона заважає українським музикантам рухатись. Тобто я сам собі суперечу, і я почав думати, звідки ці всі проблеми. І, власне, коли почав, то і почав писатись цей альбом. І він так чи інакше стосується війни і усіх проблем, які Росія принесла в Україну. Тому Росія, а попередньої совок, відповідно, і так далі. Бо це, як, ну, ти розумієш, одне ціле.
Ми всі розуміємо, що війна почалася не 24 лютого, набагато раніше.
Ми всі, які трошки до того ще намагались думати.
Просто я маю на увазі те, що для більшості українців все-таки, ну, як би це не звучало, там, можливо, банально, там, війна увірвалась в їх дім саме 24 лютого, і це зрозуміло. Просто от я маю на увазі те, що зараз, от, на мій погляд, в українській музиці відбувається такий процес, який ми, наприклад, в редакції «Слуху» називаємо як «байрактарщина». Тобто
«байрактар-кор».
«Байрактар-кор», та. Тобто, і тут до уваги береться не тільки музика, а взагалі всі пласти нашої поп-культури, нашої масової культури. Тобто це і ілюстрації, які малюються, це
футболки на базарі.
Та, наприклад, в центрі Львова футболки «Добрим вечором з України», наклейки на машинах і так далі. Тому у цьому всьому мені здається, що ти знову вирізняєшся, тому що ти вирізнявся до повномасштабного вторгнення, коли ти не боявся висловлюватись на такі гострі теми, які Ну, наприклад, Василь Стус. Ага. І так далі. Тобто вся оця історія.
Це для людей, які, знаєш, перебувають в контексті, це норма, наче.
Згадувати. Звісно, але якщо брати, наприклад, ту ж саму Альону, то от вона висловлювалась про вбивство 5-річного Кирила Тлілова. І вже тоді це був якийсь такий, це була подія, що реперка такого масштабу може про це висловлюватись. Тобто тоді ти такі теми зачіпав, а зараз, от мені здається, після початку повномасштабної війни, очевидно, що ти мав би, наприклад, як мені здається, долучитись до цього процесу, але ти навпаки виступив з деякою критикою цієї байрактарщини, особливо в пісні «Літній час». Угу. Як, на твою думку, взагалі висловлюватися українським артистам, якщо не мати позиції неприпустимо зараз, а оця байрактарщина, інколи шароварна, інколи така примітивна, вона вже людям набридає?
Знову ж таки, ти згадав про літній час, і мені здається, я там висловлююсь, власне, про той момент щирості, та, ну, ні для кого не секрет, що я завжди там топлю за якусь трушність, і, можливо, моментами це так вже багато разів звучить, що я вже на цьому спекулюю. Ну, я так сам собі задумувався. Бо тому, що, знаєш, людина, яка трушна і щира, вона дуже багато про це не буде говорити. І тому я якось стараюсь це стопити. От. І, власне, ну, відсотків 80 цієї всієї музики, мені здається, це такий момент, критичний момент, коли треба вдягти пасок безпеки артистам, які ще до 24 лютого активно записували класну, солоденьку руську поп-музику. Навіть не поп-музику, попсу, вибачте. Uh-huh. І будували плани, типу, заробляли гроші. Їм було абсолютно байдуже, що відбувається в Україні і так далі. І тут вони, типу, просто в одну мить перевзулись дуже класно, аби не стати жертвами суду лінча так званого. Тому що у нас суспільство, і я цим пишаюсь, прям зараз на суспільство наче саме вибудовує оцей інститут репутації. Знаєш, не треба якихось блогерів з мільйонами підписників, а люди це самі починають робити. Ну, в моїй бульбашці так точно я це помічаю. Я не знаю, наскільки це широко і масштабно. Ось, і тому... Якщо це щиро, розумієш, то це зразу відчувається. Наприклад, я слухаю «Тучу», «Росія – держава-терорист», угу. Там, ну, всього цих кілька слів, та, дуже важливих, але пісня максимально мінімалістична, але коли я дивлюсь це в симбіозі з відеорядом, це вже такий а-ля візуальний якийсь перформанс, інсталяція така модернова. І я відчуваю, що це щиро, і у мене моментами відвисає щелепа, бо я розумію, що от той ефект, якого хотіли здобути автори, вони якось, ну, воно спрацювало.
Ти розумієш, що це не кон'юнктурщина.
Так, і власне, ну, а коли ти слухаєш, ну, вибачте, Ірину Федишин про Бучу, то, можливо, це і щиро, хоча я не впевнений, але... Ну, я крінжую, типу, дуже сильно.
Тобто виходить, що більшість оцієї байрактарщини – це кон'юнктура все-таки?
Так, як і було, розумієш, до 24-го. Просто були якісь теми, ну, зовсім інші, але був якийсь каталізатор цього всього дійства – це гроші. Угу. Ну, не знаю, слава, прибуток – це якісь дуже банальні речі з підручника. Але так воно є. І, відповідно, чомусь я собі уявляв, що от десь в березні я собі уявляв таку картину, коли почали вистрілювати усілякі молоді артисти, там «Сет Світ» з касетою вистрілив і так далі. І TikTok несеться, люди різного віку знімають круті відео. І я зрозумів, блін, це якесь таке перезавантаження зараз відбувається. Навряд чи якась Оля Полякова, чи там Поплавський, чи ще якась херня, типу, повернеться. І знов, знаєш, очолить
чарти,
трон і так далі. Бо подумав, що повернуть, ну, стануть на ноги молоді артисти, і це буде такий перший фундамент якийсь для перезавантаження цього шоу-бізнесу, цього карикатурного. І нарешті є змога створити свій шоу-бізнес справжній, типу, з цікавими артистами, з класною поп-музикою, різною поп-музикою, і альтернативною, і так далі. Але вони повернулись. І тому в мене все ще виникають оці рядки про байрактари, пісні для супермаркетів, бо я бачу, що ця ситуація несеться, і більшості виконавців я не вірю, на жаль.
Дивись, якщо говорити про оцих молодих артистів, той самий Сет Світ чи Еліс Ченч, наприклад, є така виконавця, чи Hate Speech і так далі, то ти згадав, що вони стають зірками у Тіктоці зараз. Але, як мені особисто здається, у цьому всьому поки що не проглядається якоїсь індустрії. Тобто ти також згадав, що ми можемо перебудувати цю індустрію. Але за яких умов її перебудувати, якщо у цьому всьому зараз насправді дуже мало грошей?
Ну, бачиш, має відбутись якесь перезавантаження так само в головах якихось меценатів, як це назвати, людей, які готові вкладати свої гроші і будувати тут незалежні лейбли, як це відбувається в інших країнах і так далі. Ну, там, Польща, не знаю, Британія, де усіляка неформатна музика вже давним-давно є мейнстрімом і грає на радіо і на телебаченні, і за цим спостерігають люди від, там, не знаю, дітей до бабусь з дідусями, і типу, і всім все ок. А у нас все ще така трохи дикість в цьому плані. Тому мало того, що музиканти мають типу щось робити, мають і знаходитись люди, які їм будуть протягувати руку допомоги. А це все ще важко, тому що мені здається, у нас люди, які, ну, я знову ж таки не про всіх, я не узагальнюю, але є люди, які бізнес сприймають чисто як, ну, типу, не знаю, швидкі гроші чи що. Я не бізнесмен, у мене немає ніяких таких штук, можливо, я не розумію цю всю цей концепт і цей лайфстайл, але мені здається, що таких все ще, знаєш, альтруїстів якихось у нас немає, які прям, ну, типу, крейзі, і вони готові якісь там, як там Френсіс Форд Коппола знімав «Апокаліпсис сьогодні», і коли зрозумів, що його вже перестають фінансувати через затяжні зйомки, заклав свій дім, а у нього сім'я, діти і так далі, але фільм окупився. Тобто у нас немає таких людей, які хворі на голову в хорошому сенсі цього слова. І коли вони з'являться, то це якийсь буде, можливо, якась така нагода нарешті почати от такі інституції робити, як незалежні лейбли і так далі.
Ти знаєш, ти згадав про те, що десь на Заході абсолютно нормально слухати рок-музику, скажімо, крутити її по радіо, чи андеграундну музику загалом, незалежно. Я колись говорив про це з Ігорем Сидоренком зі Stone Jesus, я брав у нього коментар якраз на цю тему, і я у нього запитав, чому так стало, що у нас ніколи не було рок-індустрії, наприклад. Він мені відповів таку дуже цікаву думку, що а в нас якби і поп-індустрія ніколи не існувало.
У нас якоїсь, нічого не існувало.
Та, якоїсь що єдиної. Тому що, я його процитую, він сказав, що умовно Ірина Білик, вона ніколи з собою не візьме в тур, умовно, Аліну Паш, щоб забезпечити цю тяглість поколінь, щоб підтягнути молодших артистів і так далі. Тому в цьому плані от, Монатік, він ніколи не візьме до себе на розігрів умовного Сет Світа.
Це прекрасно.
Це прекрасно.
Я би не хотів їх бачити разом, але я розумію твою думку. І я скажу більше, от я сказав, у нас нічого не було, але реально потім мене так хтось вдарив по потилиці, не знаю. Є, менше з тим. Територія А. У нас щось було, розумієш,
але воно закінчилось.
Коли набрала оберти політика, власне, от цього зросіщення, і вже скільки раз не говорю цю історію про Вєрку Сердючку і СВ-шоу, знаєш, коли в тебе всередині в країні є така класна програма, і її помітили москалі, купили франшизу, і просто кордони розмиваються, і Алан Бадоєв знімає кліпи усім, і в більшості російським артистам, можливо, ну, я згадую той час. І реально немає кордонів, і тому, можливо, Територія А – це був такий промінь, знаєш, якби ми повернули якоюсь іншою дорогою, можливо, більшість цих виконавців були вже в мейнстрімі, і Ірина Білик співала до сих пір українською і не заходила на цю бредотну територію російського шоу-бізу і не переходила на російську і так далі. Тому, зрештою, ті, які вірили в свою справу, залишились в вірній справі. Навіть той же Кузьма, граючи, типу, супернеформатну музику для України, в якийсь момент зрозумів, що все ж таки треба прогнутись, та, щоб заробляти гроші. І він очолив цей шоу-бізнес, ми там початок нульових, всюди Кузьма. Але він поміняв трохи формат. Але все одно історія про те, що можна якось крутитись. Головне, ну, які твої бажання, типу, наскільки вони щирі і наскільки ти хочеш працювати над собою.
Ну, бачиш, мені здається, що це дуже добре, що зараз люди якось осмислюють Територію А більше, тому що Почався оцей якийсь ревайвал, знаєш, нарешті 90-х, нульових потрошки.
Навіть твоя футболка.
Так. Руся, дякуємо бренду Джул за те, що вони зробили таку класну колекцію.
Так, але... я навіть похвалюсь і скажу, що в мене теж є така, тому я так само дякую за подарунок.
От, але я хотів сказати, що територія А, це, напевно, було більше таким короткочасним спалахом, тому що з часу воно все-таки все згасло. І
ну, але думаю... ж воно не згасло саме по собі, ти розумієш, від чиєї руки це все погасло?
Я розумію, що воно згасло від руки, ну, скажімо так, росіян,
ну, і їхнього людей,
культурного простору, але так. Просто, я, наприклад, от ти згадував Тучу, я дивився її відео про Червону Руту дивився, і про територію А, угу. Я був вражений, що на території А теж були якісь такі незрозумілі корупційні скандали про те, що виступали вхід у зміному взутті.
Про виплати гонорарів.
Так, та, і їм нічого не платили, і вони мусили разом зі своїми фанатами повертатись на метро додому. Тобто, ну, рівень цієї індустрії.
Бачиш, то такий дуже свіжий період. Я не можу сказати, що зараз все дуже сильно відрізняється, та, але артисти вже наче заробляють, але менше з тим. Був такий період, дуже-дуже свіжий, ти наче зняв ту таку зацофану шубу, яка пахне тройним одеколоном, та? А все ще в тебе якась футболочка, ну, типу, воняє тим совком, і, типу, угу. Реально треба повністю зняти себе цей весь одяг, оголитись, стати, не знаю, Адамом, який тримає кленовий листок, і тоді, можливо, запуститься якийсь новий процес.
Повертаючись до твого альбому, ти ще на початку цього літа згадував, що ну, кому зараз взагалі цікавий цей альбом? Ти казав таке речення.
Я казав, кому нахуй цей альбом потрібен, дослівно.
Ну, так і було. Що тебе взагалі змусило змінити свою думку і все-таки закінчити цей альбом, випустити його?
Якщо так в двох словах, то певно якийсь запуск того руху, який я припинив на початку березня, тобто якісь концерти почали відбуватися благодійні і так далі. Я став помічати просто, почав помічати, що люди пишуть коменти, що їм потрібна ця музика, хоча я був переконаний в протилежному, я думав, що, ну, це, знаєш, як футболіст вішає буце на цвях, я такий виріс. І, власне, я думав, треба знайти собі більш корисне заняття, і кому я зараз потрібен з тою музикою, як якийсь, знаєш, такий прибацана дитина, яка ніяк не може вирости. Ну, от є оця така в голові якась херня ще зі школи, що десь занадто самокритичний я, і люблю себе трошки, вибачте за слово, поїбати собі мозок, люблю. Ну, дехто цим займається, я думаю, зрозуміє мене. От, і коли я зрозумів, що люди тягнуться, їм потрібна музика, вони хочуть нової музики. Якщо грати якісь благодійні концерти, не хочеться грати усі старі пісні, тому що я зазвичай люблю якісь нові відчуття на сцені, і це, ну, напряму перетинається з репертуаром. Тому що ти розумієш, ти так само музикою займаєшся. Коли ти граєш одну і ту ж пісню, то, ну, в один момент ти розумієш, що взагалі ніякого відчуття, просто якийсь конвейер. А хочеться завжди вражень якихось. І так якось плавно я повернувся до цього питання, переглянув, що там у мене є. І просто вийшло так, що у мене все готове було, розумієш? І якби у мене був альбом готовий там наполовину, я його би не доробляв, мабуть. Ну, мені би не вистачило просто сили. А тут було все готове, треба було лише зайнятися технічними питаннями, там, зведення і так далі. Ну, цим не я займався, а Лесик, Шпиталь Рекордс, Леся Комодада, тобі привіт. От, і якось так ми скооперувалися, встигли то доробити до 1 вересня. І просто викинули альбом, аби люди трохи собі потішили менталочку, як то кажуть. Угу.
Ти знаєш, ти от у своїх попередніх інтерв'ю ти згадував про те, що концепція цього альбому, вона перекликається з обкладинкою, де люди стоять у черзі у формі ембріону. І що ці люди, от їм комфортно. Їм комфортно стояти у цій черзі, вони себе відчувають так, наче вони от як ембріони в утробі і так далі. Як ти вважаєш, от зараз, от особливо після 24 лютого, чи досі українці можуть стояти в цьому ембріоні, як наче в цій якійсь радянській ще ментальності і так далі? Чи ми вже усвідомили, що ми на 100% відмінні від оцих пострадянських людей, тобто росіян, білорусів?
Я думаю, кожен усвідомив, що він відмінний від росіян. З білорусами там ще така історія, не знаю, чи вони вже втрачені до кінця. Ну, щоправда, недавно я дивився таке досить печальне відео, коли якийсь журналіст білоруський запитує білоруською людей на вулиці, як якесь таке опитування.
А вони не розуміють,
що це, і кажуть, що це за мова, ви що з України, ви якісь терористи, і просто люди свалюють з кадру. І це жах. Ну, мені всередині дуже якось похмуро стало. От, повертаючись до того, чи розумієш, просто радянська людина це щось таке, така історія якась. Ну, я ж говорю про совок інколи як наслідок. Я не говорю про типові якісь клішовані речі з Радянського Союзу, там ностальгія за ковбасою, за прекрасним життям. І, хоча я можу зрозуміти старих людей, у них кращі часи відбулись в тому часі, в них є сентимент, вони просто не розділяють, вони не розуміють, що це було огидно і що це був вакуум, типу, в якому просто ти існував як овоч.
Ну, але очевидно, що в тебе ці контексти, вони розставлені. Тобто завжди, от, чи коли ти там про шістдесятників згадував, чи про того самого Василя Стуса і так далі, тобто завжди було помітно, що ти, якби показуючи цю естетику радянську, ти її не підносиш, ти якось її не хвалиш, тобто ти показуєш, дивіться, як воно було.
Так, це просто констатація фактів згрубша. Ну, через призму, крізь призму мою якусь особисту. Я ж не жив в совку, відповідно, я рефлексую над таким якимось світом, який я просто вивчаю, як історію. І ще додам, ну, от про цей такі якісь відмінності, та? І такий пострадянський шлейф в наших людях. От є оця така риса, вона максимально огидна, і мені здається, вона ретранслює совок на 100% наслідок совка і оцю травму, яка все ще залишається в головах деяких людей. Це коли ти вбачаєш в своєму існуванні, в своїх проблемах навіть, можливо, винного когось. Тобто за тебе завжди має порішати ЖЕК, якщо так згрубше сказати. Твої пройоби в твоєму житті мають вирішити політики.
Не ти, знаєш, я собі згадав такий дуже орний випадок, я собі навіть заскрінив, що, коротше, є один український музикант, який дуже багато постить у Фейсбуці. До війни в нього був ковід, і він виставив якби фотку того, що там виявлено ковід, і написав: той момент, коли дуже хочеться харкнути зеврило. Ну, тобто, я думаю,
бачиш,
ти розумієш.
От, це от якраз з тої парафії історія. Тому я думаю, що це така проблема, яка трошки вимагає якихось зусиль і, ба більше, певно, якийсь меседж такої декомунізації, якщо його запустити в поп-культуру, в маси, бо ми знаємо, що на маси багато чого працює через там той же телевізор і так далі, коли щось популярне. Та? Uh-huh. Відповідно, от, думаю, от якісь такі методи, вони цікаві, коли ти говориш, що от, бути не відповідальним за себе, за своє життя, за свої проблеми, і що це совок, це соромно, ти подібний до типового москаля. Я не знаю, вас за таке будуть пікати за ці слова? Чи ми їх будемо самі пікати?
Я думаю, поки що можемо сміливо казати слово москаль, русня.
Йобаний москаль. Просто,
кацап.
Просто розумієш, я знаю, що така є політика в Ютуба дивна, і бачу багато випусків, де оце слово саме пікають дуже-дуже голосно завжди. Угу. Менше з тим. А якщо ще додати про обкладинку, яку ти згадав, і про цю всю історію з чергою, то після 24-го прийшло якесь таке розуміння, зовсім інший контекст і якийсь символізм в тій черзі в вигляді ембріона. Наче, ну, я пам'ятаю березень і черги в військкомати, черги в магазини зі зброєю і так далі. Люди скооперовані. У мене самого було відчуття, коли я там, знаєш, ну, типу, невиспаний, десь їду з другом, везу якісь ковдри, подушки на якийсь шелтер до художника, який просто свою майстерню зробив під шелтер, і там вже от люди мають приїхати. І ми всі на телефоні, і це якесь таке відчуття якоїсь ейфорії від того, що ти зараз робиш щось корисне, і ти розумієш, що в кожного очі запалені так само, як в тебе. І тоді я зрозумів, що оця черга, вона, певно, символізує ще трохи іншу сторону, зовсім не якусь негативну. а скоріше щось народження, народження якоїсь ідеї, та? Ну, тому що ембріон, черга, люди встали в чергу, ембріон, і щось має от народитись, щось, що вже, мені здається, не стерти і не зламати. І хотілося б в це вірити, знаєш.
Тобто воно якось наново в тебе актуалізувалось? Ця вкладинка? Якесь таке велике переосмислення?
Ну, це, знову ж таки, коли ти, знаєш, в нас завжди так відбувається, коли є простір в будь-якому мистецькому творі для інтерпретації, то люди цим користуються. І, а я цим користуюсь, просто я зловживаю цим. Ну, типу, що в контексті своєї творчості. Я завжди можу знайти якийсь символізм, я не знаю, чи це добре, чи погано, але тут якась така алегорія класна, мені здається.
Пісня «Люцифер». Я так від себе скажу, що для мене особисто це, напевно, одна з таких найстрашніших українських пісень, які я слухав коли-небудь, особливо через...
Афродишн.
Ну, «Малесенькі долоньки» — це теж такий собі хорор, але ми говоримо про все-таки серйозні речі. Це пісня про скнилівську трагедію. Я мав на увазі те, що от її морально навіть складно слухати. Тобі буває некомфортно не тільки від оцих семплів людей, які кричать, а ще й від оцих дуже гострих слів і від самого цього образу, тому що ти ніби співаєш від імені цього винищувача, який падає, який летить, і який потім падає, як Люцифер. Але от для мене не до кінця була зрозуміла оця метафора. Тобто чому ти обрав саме Люцифера, як ангела, який падає з небес? Тобто поясни, будь ласка.
Я собі так думав. Знаєш, падіння Люцифера, воно започаткувало якийсь новий порядок. Наче ми зрозуміли, де світло, де темрява. Тут, якщо якось метафорично розглядати цю трагедію, взагалі я там говорю достатньо багато в куплеті про, знову ж таки, совок.
Там, де чітко.
Там, де чітко. Я там говорю про... Так, це незалежна Україна, 2002 рік, але все ще так багато совка. І ідея простих людей, глядачів, поставити під літаком, а керівництво в цей момент сиділо в безпечних місцях, ну, в так званих віпках якихось, мені тхне жорстким совком. І я зрозумів, що історія з Люцифером, розумієш, якби не сталася ця трагедія, можливо би багато людей не зрозуміло, що не так. Іначе ці люди, які загинули, вони такі, для мене десь, можливо, асоціюються з Небесною Сотнею. Типу, багатьом людям їм дуже важко щось усвідомити, коли навіть є якась інформація під носом. І дуже часто люди щось усвідомлюють через якийсь стресовий досвід. Я багато чого усвідомив, коли в мене там рідні, близькі померли і так далі. Бо до того я розумів, вони є, а, клас, ну, типу, звичайне життя, ну, типу, бекуєш до бабці, коли вона тобі пропонує їсти. У мене така історія, навіть в мене бабця померла від раку в 2014 році, і коли вона лежала на ліжку вже фактично якийсь останній тиждень, вона ще в такому напів якомусь вже дрімучому стані казала мені, чи я поїв. А я їй кажу, та поїв, типу, і так якось відповідаю, ну, я вже зараз згадую, як таке типове якесь підліткове бидло, і мені так соромно за це. І от, власне, мені здається, що ця історія, чому ти спитав про Люцифера, і я от пояснив про світло і темряву, і тут десь якийсь певний символізм в тому є, мені здається. От, люди показали, де світло. Ну, люди, яких, на жаль, вже немає. І люди, які втратили своїх близьких, дітей, коханих людей і так далі, вони з цим живуть до сих пір, і це все, звичайно, дуже важко, але...
Ти, до речі, от згадую, що улюбленою піснею твоєї бабусі була «Черемхова віхола».
Ну, скоріше, Зиновій Гучок. Якби «Черемхова віхола» співав хтось інший, можливо, так би не полюбилось. А він такий досить сексуальний в тому кліпі.
Ну, з гітарою «Hello Kitty». Ну, просто, щоб вже так не говорити про сумне, от, скажи, будь ласка, навіщо твоєму альбому були оці кавери на Зиновія Гучка і Лесик Бенд? Тобто, що ти вкладав у ці кавери, коли ти їх додавав до трек-листа цього альбому?
Там є типу, кілька сторін того всього дійства, насправді. Перше, то я дуже давно хотів зробити кавер на Черемхову віхолу, бо я дуже багато про неї говорю усюди. І я колись думав, якщо зробити фіт, до прикладу, з Новим Гучком, то це буде такий
колаба століття.
100% концентрат крінжа, я цього не хочу. Тому якось доторкнувся до цієї такої пісні драматичної про кохання кавером і, не знаю, відчуваю сатисфакцію, але зараз я би все одно по-іншому цей трек зробив. Менше з тим. Рекіт, ну всі ми знаємо, якщо я не помиляюсь, Олександр Дацюк загинув від руки якогось російськомовного алкаша десь на Герої УПА, який його, здається, наніс йому кілька ударів ножем, і вокаліст гурту Lessig Band загинув. І, власне, з одного боку, це віддати даність справжнім, тому що я люблю Lessig Band, і мені здається, вони геніальні тексти просто. Там, твоя цигейкова шуба, як...
Ну, менше з тим.
Як пес з лишаями, щось там. Ну, це просто геніальна метафора, як на мене. Дуже поетично. І тому це, типу, віддати даність. А з іншого боку, ці дві пісні, вони в тому такому окремому якомусь світі, який я намагався вибудувати на альбомі, вони мають грати в кафе «Надія». Ну, я так для себе пояснив. От ці пісні мають грати в кафе «Надія», про яке так само співається на альбомі. Я співаю про своє улюблене кафе, рекламую його таким чином. І під ці пісні мають розмовляти такі файні мужчини з вусами, вуса змочені в коньяк і каву, і так все файно, добре.
Ну дивись, от ти згадуєш про те, що у цьому твоєму новому альбомі є якийсь певний світ. Тобто якийсь твій простір, знаєш, який ти наповнюєш цими різними образами. І мені здається, що в цьому просторі насправді дуже багато суто такого львівського. І Гучок з Lessig Band-ом це теж дуже такі львівські виконавці, артисти. При тому і раніше в тебе такого дуже багато було. Тобто там кадри радянського Львова, там, я не знаю, аеропорт в текстах, чи ще щось таке. Взагалі думав про те, що паліндром – це така сучасна репрезентація Галичини для твого всеукраїнського слухача.
Ого.
Тому що насправді, дивись, от «Кафе Надія» – це львівське кафе. «Зиновий Гучок» – це львівський виконавець і так далі. І в тебе все крутиться навколо Львова і цієї якоїсь Галичини.
Просто пафос зашкалює, якщо я скажу «думав». Просто,
ти
розумієш,
зі мною погоджуєшся?
Це дуже відбувається, знову ж таки, органічно якось, в що хочеться дуже сильно вірити, і несвідомо. А, ну, я просто продовжую місію Вова зі Львова, який співав про сихів, а потім кудись пропав. І в мене, знаєш, Вова зі Львова асоціювався зі Львовом не тільки через його нікнейм, просто якось від нього цим таким настроєм львівським несло, якщо так можна сказати, ну, в хорошому сенсі. Тобто я чув цей запах, навіть слухаючи альбом Вови зі Львова, здається, «Венок, обід, патефон», який я купив ще в Магнусі десь в році 2005 чи 2006. Я слухав і я відчував, що це львівська музика. Тобто, і мені здається, що десь у мене це так само закладено, бо я так помічаю за собою, я ретранслюю всілякі різні музичні свої досвіди за життя, ну там з юності, там той же Скрябін, і дуже багато всього є, і зазвичай це львівська музика, і я дуже люблю Львів просто, і відповідно, ну, мені хочеться бути львівським артистом, не знаю, чи звучить це
як... Скрябін це теж був дуже такий, мені здається... Ну, не те, що львівський, новояврівський, але такий галицький артист. Так. Особливо його мова.
Мені подобається, власне, мова, мені подобаються слова, які використовують львів'яни, які зрозумілі лише львів'янам. Мені подобається оця така манера, коли в тебе під вусами пінка від кави, і ти такий львів'янин. Ну, я не знаю, як це пояснити. Це все дуже такі метафізичні речі якісь. І просто це такий настрій. І якби я, можливо, був в Києві, знаєш, народився в Києві, ріс там, то все би стосувалось Києва, і в мене була тема каштанів присутня активно. Можливо, кияни, не зліться, можливо, я зараз використовую якісь кліше, каштан, але перше, що прийшло в голову просто. Ось. Тому це, знову ж таки, немає якогось концепту. Але я дуже радий, що це от помічають люди. Тому що інколи хочеться, знаєш, щоб дещо, що ти туди позапихав, люди щитували якось.
Дивись, от якщо повертатись взагалі до оцієї теми з Байрактарами і взагалі буремних часів, в яких ми зараз живемо, то у твоєму доальбомному треку «Літній час» був рядок про Аліну Паш у вишиванці. Можеш пояснити нашим слухачам, що малося на увазі за цим рядком? Розгорнуто так, і як на це? Я думаю, всі і так зрозуміли, але ти якось не коментував ніколи.
Та я не знаю, що
хотів би від тебе почути.
Просто є така річ. Ну, взагалі, оцей трек це такий, можливо, навіть десь провокативний трек, тому що там дуже мінімальний музичний супровід, такий десь як був «Кашлюючу Еда» зразка 17-16 і суто чітка, де так само. Я згадую про «Кашлюючого Еда». Мені просто було цікаво, чи люди будуть писати. Вони ж дуже люблять писати деякі, коли буде «Кашлюючий Ед». І, власне, не знаю, чи спрацювало, бо щось я коментів так не дуже начитався, хоча інколи це роблю. Менше з тим, про Аліну Паш. Аліна Паш мені, до речі, теж писала в приватні, щоб я їй пояснив, що означає цей рядок. Мені здається, вона на мене образилась. Але не знаю за що, тому що, в принципі, фраза використана в такому якомусь каламбурному рядку, де поряд стоїть Петро Моставчук, досить таки цікава людина для українського інтернету і загалом, можливо, поп-культури навіть. Мені здається, тут є таке порівняння про те, от є Петро Моставчук, який кричить на цьому легендарному відео «Я живий». І мені здається, я йому вірю більше, ніж Аліні Паш. Яка інколи теж, ну, тут вже я не буду в якісь деталі, але просто якісь речі говорить, та? А в тебе якийсь закрадається сумнів. І тут в першу чергу йде порівняння про мої вподобання в виборі якихось типу героїв, та? Локальних в своєму середовищі, в моєму, не знаю, плейлісті чи там на Ютубі.
Ну, тобто ми знову повертаємося до того, про що ми говорили з тобою на самому початку. Тобто щирість проти цієї кон'юнктури.
Так, Петро Моставчук максимально щирий чувак, я з ним знайомий, і взагалі, знаєш, він міг бути такою людиною, яка, певно, десь, може, і занадто багато алкоголю вживає, деградує з грубша, і атаки.
Він займається спортом і мотивує людей.
Йому вдалося просто якось це все свою якусь, не знаю, скажену енергію завдяки друзям, однодумцям переробити в щось цікаве, як на мене. Зараз Петро, до речі, в ЗСУ, тому йому привіт, якщо він це десь буде дивитися.
Так, до речі, я от помітив, що він якось десь, ну, зник, тобто він нічого не виставляє. Цікаво, як він там взагалі. Петро,
якщо десь, ти дивишся. Десь недавно якийсь збір відбувався для Петра Моставчука на якісь речі. Тому, я думаю, йому бажаю успіху і здоров'я, як ментального, так і фізичного. Та, і стосовно Аліни Паш. Вона мені написала, типу, що цей рядок означає, і я написав. А, з чого це пішло? Ну, загалом, у мене таке відношення було після якогось періоду, коли в Аліни почали якісь виходити дуже дивні роботи, а-ля кавер на Титомира, ще й російською, якщо я не помиляюсь. Він записаний російською. І мені якось було дуже дивно, тому що Аліна якоби топить за українську культуру, за якусь самобутність, автентику і так далі. І я став помічати, що що якось є якась певний дисконект в послідовності. Це дуже важлива річ, насправді, в артиста, в якоїсь людини, яка є медійною, на яку дивляться там тисячі людей і так далі. І я сказав, що я просто, типу, в один момент засумнівався в щирості Аліні. І все, і на тому наш діалог закінчився. Не знаю. Тобто, мені здається, що в українській музиці, зокрема там і в українському репі, є набагато якісь страшніші і принизливіші рядки про Аліну Паш, ніж моя така досить смішна згадка про Аліну. просто в кожного артиста є момент катарсису, та? Навіть коли він там десь блукав, вірив в якісь дуже-дуже дивні речі, парадоксальні, можливо, в нього наступає такий момент, коли він доходить до якоїсь такої переломної точки, і лічильник обнуляється, і починається якийсь цілком збагачене життя, ти залишаєш свій слід в українській культурі, ти є послідовним. Я цього бажаю, Еліні Паш. І просто своє відчуття описую і стараюсь бути правдивим самим собою. Якщо це пишеться, то я це залишаю. І все.
Дивись, а якщо говорити про щирість, кон'юнктуру і розвивати якось цю тему, то як тобі, наприклад, оцей останній флешмоб від Міністерства культури і банди з оцим знаком?
Ну, спочатку я подумав, що це West Coast, точніше East.
Ну, це розпальцовка.
East Coast. Так, ну, розпальцовка – це перше, що там почало так досить активно підтримуватись і форситись в інтернеті. Та що я думаю? Ну, мені подобається лише те, що ці люди вибачились, мені здається.
Угу. Ну, вони визнали свою помилку, і це вже непогано.
Це непоганий жест, непогана реакція в мозку, і загалом свідчить про те, що ми говорили про людей, які є совки в нашому 21 столітті в Україні, то мені здається, що це така якраз антитеза, тобто це гарний знак. А, ну, типа, я не знаю, крінж, інтернет – це просто складова типу сучасного світу, і такі казуси відбуваються, типу, ніхто не застрахований, але виглядало це досить убого.
Мені здається, тут просто потрібно ще сказати про те, ну, по-перше, до того вже існував знак,
ну, звісно,
який означає тризуб, це тризуб Чорновола. І мені тоді в той момент здалося, що просто те, що вони використали не цей знак, а цей, тут йшлось не тільки про те, що це знак там партії «Свобода», а й про те, що вони чи в Міністерстві культури, чи в банді. Тобто всі оці люди, вони не до кінця усвідомлюють цей контекст української культури, української історії і того, що взагалі важливо для українців. Тому я, власне, от і питаюся в тебе про всю цю історію, тому що мені здається, що в Міністерстві культури зараз от також є люди, які не до кінця не розуміють українську культуру, працюючи в Міністерстві культури.
Це, до речі, та дуже поширена історія, але я це можу зрозуміти з людьми, які сюди приїжджають, які є іноземцями. До прикладу, є у мене така знайома людина, британець, який сюди приїхав як доброволець, чи він приїхав з такою метою, типу, навчати когось, якомусь військовому ремеслу, я не знаю, що конкретно, але менше з тим. І я його інколи бачу в барі на Горбачевського у себе на районі. І він приходить, він напивається і починає співати «Батько наш Бандера». І він, коли його питають, типу, «Where you from?», він каже, «Я з України». Я тут народився. Він просто спотворює усі сакральні контексти, які ми розуміємо, які для нас є цінними.
Культурна апропріація.
Так. І, ну, бачиш, я це можу зрозуміти, коли це робить іноземець. Йому важко пояснити, типу, ну, просто це або є, та, або цього немає. Як колись казав Олександр Кривенко, що взагалі таке патріотизм, це описується як відчуття не себе, країні, а відчуття країни в собі. Uh-huh. І це дуже цікаво, що от інколи оці контексти чужі люди не можуть сприйняти і прочитати. І навіть якщо вони навчаться цьому, вивчать українську мову і так далі, вони цього не зрозуміють, бо це суто наша така річ. І згадуючи от цю банду, та, то мені досить дивно, що там працюють люди, наче українці, але не занурені в контекст глибоко, як це мало би бути.
Ну, ти знаєш, мені здається, що критикувати якби варто, але також варто і надихати цих людей далі, якби так, занурюватись звісно. В цей контекст і хвалити їх, що ти молодець, що ти перейшов на українську мову. Можливо, ти не ідеально зараз говориш, але, ну,
ну, я надіюся, ми колись дійдемо до того, що говорити українською – це просто буде нормально, і не буде це якоїсь такої в цьому розкоші, знаєш, коли ти дякуєш за те, що українською до тебе звертаються чи щось таке. Типу, я розумію всіх цих людей, і мені дуже подобаються слова Віктора Розового стосовно людей, які переходять на українську з російської. Дуже часто вони зустрічаються з так званими підйобами, та? Що ти щось не так вимовляєш, і це просто помилка номер один. Нікому не раджу так робити зі своїм оточенням, хто зараз переходить, тому людям потрібен час, і їм потрібна впевненість і підтримка ваша.
Ти знаєш, от, якщо говорити про ці зміни в свідомості людей, то я думаю, що повномасштабна війна, вона вплинула не тільки на колишніх російськомовних чи людей, які були не занурені в цей український контекст, ну, вона взагалі вплинула на усіх, абсолютно, тобто в якомусь там ментальному, емоційному плані. Тобто я помітив, що в суспільстві ну, природньо, відповідно, більше агресії, там, більше тривоги і так далі. Але в кожного особисто, я думаю, є якісь такі речі, які змінилися з початку війни. Тобто мені здалося, що я, наприклад, став менш дріб'язковим якимось. Тобто, можливо, рішучішим в певних якихось питаннях. А що в тобі взагалі змінилося з початку повномасштабної
війни? Я пам'ятаю, зразу просто згадується один момент з життя. Це, мабуть, вже квітень, місяць, весна. У нас є ОСББ-чат, в якому досить часто ось ляки перли відбуваються в плані навіть якихось конспірологічних всяких штук. Іноді диверсантів шукали, і там, коротше, було всяке. Але це був місяць квітень, вже наче в людей все більш-менш спокійно. Вони не дивились на мене з-під ока, як люблять сусіди дивитись на сходовій клітці. Дуже часто завжди бачать загрозу якусь. І коли ти вітаєшся, то наче щось не так відбувається, якийсь не той концепт, менше з тим. І прочитавши в чаті ОСББ таку річ, що в дворі горить якийсь старий пеньок, чи якісь алкаші, чи хтось підпалив, ну, заради фану якогось, не знаю. І, відповідно, дим попадає людям у вікна. Пеньок достатньо такий старий і сухий, і він просто не може ніяк погаситися, загаснути, і тліє. І диму дуже багато. І пишуть, хто має сокиру? Хто може спуститися і його, типу, розрубати? І ми потушимо, залиємо всередину води. І в один момент я думаю, ну, мабуть, в якийсь інший час, до 24 лютого, я просто би проігнорив і далі сидів за компом. Але тут... Знову ж таки, це один приклад, але було таких багато. Коли я розумію, що я не можу домовитися зі своєю совістю, я просто розумію, що в мене на кухні висить сокира, яку я ніколи не рухав. Я її беру і...
Ти приніс їм сокиру.
Я пішов, розрубав з сусідкою цей пеньок, вона залила туди води, подякувала, побачила в мені лицаря.
Я тепер вітається вже з тобою.
Звісно. Я відчув, що я потрібний. І таких моментів було дуже багато. В березні, в квітні. І я розумію, що я почав переступати через якусь свою лінь і от таку схему поведінки, яка у мене просто вже була якась така включена по дефолту. І відбулася якась певна така трансформація. Ось. Ну і плюс, якщо повертатись до більш якихось негативніших речей, як ж без того, ви ж паліндрома запросили, то я почав помічати за собою досить такі дивні психоемоційні каруселі. І я, наприклад, ніколи не думав, що я можу заплакати від якогось там відеозвернення Володимира Зеленського.
На День Незалежності.
Це було раніше. Це було раніше, це знову ж таки був якийсь квітень. Я пам'ятаю чорно-біле відео, я не пам'ятаю тему і приуроченість, але я пам'ятаю...
Можливо, там, де він стояв на фоні оцієї породінки.
Можливо, можливо.
Там, де оця прогалина була в будинку.
Так, 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 воно. І я просто плакав, я не міг зупинити це, а на наступний день я був веселий. І я себе запитував, чому я веселий. Типу, я відчував якусь провину за це. І... Ці всі стани я почав якось екстраполювати просто в музику, ну, сублімувати це. І, можливо, так і вийшов трек «Радість моя». Тому, ну, це з таких речей, що я почав відчувати ще тонкіше себе, можливо, себе зсередини. це не дуже корисна опція насправді, тому що можна перегнути, і тоді почнеться таке деструктивне самоокупання, чого я нікому не бажаю, навіть ворогам. Ну, хіба йобаним москалям, аби вони, типу, займалися самоокупанням десь в пеклі.
Ось. Знаєш, отак наостанок після всієї оцієї, напевно, критики, яку ми з тобою проговорили на адресу Байрактарщини і міністерства.
Так, зібрались такі останні міленіали, сноби.
Так, то я хотів тебе запитати, от ти, наприклад, згадував про кліп Тучі, який тобі сподобався, а що ще тобі взагалі з оцього всього нового контенту, а-ля ну, воєнного, сподобалось? Що варто уваги, напевно, наших слухачів і глядачів, що би ти міг порекомендувати? Тобто це може бути не тільки пісня, а там альбом, чи ілюстрація, чи там якась стаття, відео на Ютубі, тобто частина оцього всього. Я, наприклад, за себе скажу, от мені дуже зайшла компіляція треків «Варнякання» від Антона Сліпакова, тобто це було дуже, дуже потужно, і мені сподобався ще коментар музичного критика Сергія Кейна, який написав, що це така оперативна фіксація реальності. Мені дуже сподобалася ця фраза тоді. І
це таке, знаєш, як є експрес швидка, і от це наче якийсь такий фургончик з тими всіма інструментами, аби записати свої відчуття, і зразу така експрес-ретрансляція того всього. Так, це дуже класно. Я не знаю, я насправді дуже сильно люблю от такі питання, коли можна поділитися тим, що у тебе в плейлістах, в кінотеці твоїй, але все одразу забуваєш, і це просто, ну, якась приреченість людського мозку.
Ти слухав, наприклад, альбом групи Кат?
Я хотів сказати про Кат. Але я подумав, що альбом, він вийшов фактично десь перед війною чи в перші дні?
Ні, він вийшов у березні, мені здається, але він був записаний якби до війни.
Так.
І тоді там така ну, сумна історія, що група роз'їхалась по різних містах. Тобто, і вони вирішили все-таки наостанок видати цей альбом, тому що вони не знали, що буде далі. Тому що ну, в перші дні війни Харків дуже жорстко бомбили. Mm. І, наскільки я знаю, то гітарист він виїхав до Львова, а решта лишились. Тому
та,
вони не знали,
класна
що
робота.
Буде далі. І там вже от в цьому альбомі вже проглядається оця якась концепція пошуку ідентичності під час оцього нервового такого очікування чогось великого, якоїсь війни повномасштабної.
Я погоджуюсь, і навіть захотілося переслухати цей альбом, бо я пам'ятаю, що в один момент в нас були гості, і хтось включив кат з телефона, і кіт напав на цю людину через різкий звук. Тому от та згадав. Хлопці молодці, і взагалі я дуже поважаю те, що вони роблять. Можна згадати White Wart, їхній альбом, до якого я був долучений в якійсь мірі, тому що я монтував такий трейлер до альбому для White Wart, де, якщо ти бачив, рука, яка кровоточить в полі.
Так, на фоні пшениці.
На фоні пшениці. І це я монтував десь 20 лютого. І коли я передивлявся це відео вже десь тиждень після початку вторгнення, мене мурашило, тому що я розумів, що ну, якось це все дуже-дуже перегукується. А коли я глянув це відео ще пізніше, коли досить активною була історія з нашим з нашою пшеницею, як
ці кадри постили там, де вона горить.
Так, і я передивився ще раз. Ну, тому для мене альбом White Wart так само знаковий. Я це приписую, знову ж таки, вже в післявоєнну музику, хоча все воно писалося так само до. Але якщо слухати тексти, розбирати це все, там так само ну, історії, на яких, в принципі, десь базується цей конфлікт, ця біда, цей поворот не туди. Там є згадки про Катю Гандзюк, про всілякі серйозні речі, які залишили слід в історії України, вже нашої сучасної і так далі. Дякую.
Друзі, я нагадую, що ви дивилися буремний подкаст від «Медіаслух». Мене звати Макс Чухліб. Пишіть у коменти, як вам цей наш новий формат, поширюйте цей випуск і, звісно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимось у наступному випуску буремного подкасту для буремних часів.